สวัสดีครับกับแม็กซ์กับชิวชิวสกอร์ตี้บายเซกเพการและผมสุเมธจิตภักดีประเด็นวารการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของชิวชิวสกอร์ตี้นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Pat Tuesday ประจำเดือนมีนาคม2024นะครับโอเคเรามาดูกันเรื่องของแคตตาล็อกก่อนนะครับในเรื่องของแคตตาล็อกของช่องโหว่ในพาร์ทนี้นะครับจะมีช่องโหว่ Privilege Escalation 24ช่องโหว่ Security Bypass 3ช่องโหว่ Remote Communication 18ช่องโหว่information disclosure 6ช่องโหว่ denial service 6ช่องโหว่แล้วก็ spoofing อีก2ช่องโหว่ด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้น60ช่องโหว่นะครับยังไม่รวมตัวของMicrosoft Edge ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงประมาณวันที่7มีนาคมนะครับอีก4ช่องโหว่ด้วยกันนะครับตัวของช่องโหว่ที่น่าสนใจในของปีของเดือน2020มีนาคม2024นี้นะครับก็คือเรื่องของตัว Microsoft Azure KubernetesService Confidential Container Privilege Escalation นะครับอันนี้มีการค้นพบและน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ยังจำเป็นจะต้อง access เข้าตัวระบบให้ได้ก่อนนะครับภาคที่2คือตัว CVE 2022ขอไป2024 26199นะครับ Microsoft Office Privilege Escalation นะครับอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวของuser จำเป็นที่จะต้องเป็น user ที่ต้อง authentication เข้าระบบให้ได้ก่อนนะครับอันที่3จะเป็นตัวของ CVE 2024-20672 671นะครับ Microsoft Defender Security Bypass นะครับก็เป็นลักษณะของการโจมตีที่เน้นการ bypass ตัวของ Windows Defender นะครับช่องโหว่นี้มีการแก้ไขแล้วแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของ patch ในส่วน anti malware platformไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องโหว่สุดท้ายที่น่าสนใจในของช่วง Pat Tuesday ครั้งนี้ก็คือ CVE 2024-21411 Skype for Consumer Remote Code Execution อันนี้เป็นลักษณะของการโจมตีไปที่ตัวของ Skype ที่ใช้ในการโทร IP over IP นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการที่ user ได้รับลิงก์ตัวที่เป็น malicious link หรืออีเมลได้นะครับอันนี้คือพาร์ทที่เป็นของช่องโหว่ที่ประกาศมาในช่วงของ Patch Tuesday มีนาคม2024นะครับแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยยังไม่มีลักษณะของ Zero Day ที่ถูกใช้ประกอบการโจมตีไปก่อนหน้านะครับเป็นเหมือนกับการที่ได้รับช่องโหว่ที่ถูกแจ้งมาจากตัวของ Security Researcher ต่างๆแล้วมาทำการแพทช์อัปเดตมากกว่านะครับก็ดังนั้นเนี่ย เรื่องของพฤติกรรมการทำงานยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรือว่ายังไม่มีอะไรที่ค่อนข้างคริติคอลสักทีเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขออภัยจริงพอดีผมป่วยไม่สบายนะครับก็พยายามสรุปข่าวให้เร็วที่สุดกระทัดรัดที่สุดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราเป็นคนใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ